The darkness is the
aceasta este ziua, aceasta
this
este ziua.
The darkness is the dark, this the hell gave up, this the hell gave up. This is the dark, this is the dark, this the hell gave up. Lasse uns froh und dankbar sein. Lasse das Wort und den Geist hinein. This is the dark.
Amin.
Amin.
Luați loc, poftește fratele Frank. Și eu salut pe toți din adâncul inimii mele în scumpul nume al Domnului nostru și ne urez tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă îi place Domnului să avem aici o adunare precum n-am avut-o și n-am trăit-o până acum. Sunt multe necazuri, sunt în mijlocul poporului lui Dumnezeu, aproape că nu există o familie unde nu ar fi necaz. Dar și este scris, cheamă-mă în necazul tău, atunci eu te voi salva și tu mă vei proslăvi. Noi încă suntem aici pe acest pământ și trebuie ca să ne bazăm pe harul Dumnezeului nostru. Noi însă știm, El a făgăduit-o și așa și rămâne. Cui mă îndur, acelui mă îndur și cui am milă, de cine am milă, doresc să am milă. Dacă scrie și Petru că noi nu trebuie ca să ne mirăm, dacă trebuie ca să trecem prin câteva încercări, acest lucru trebuie ca să fie așa. Credința noastră trebuie ca să treacă prin această cercetare, ca să fie găsit mai valoros decât este aurul trecător care totuși a fost curățit prin foc. Începutul de săptămână pe care îl începem acum are pentru mine o importanță deosebită și în special pentru familia și surorile noastre. Maynard are o durere mare. Această durere o am suport eu încă mult timp cu mine, în special pentru toți aceia care l-au cunoscut pe fratele Maynard. Pentru noi și în special și pentru sora Maynard și familia era o foarte mare mirare luarea acasă al fratelui Maynard. Era ceva ce n-am așteptat-o. În urmă cu 4 săptămâni, înainte ca să plece, fratele Maynard a fost la mine în birou și mi-a spus, fratele Frank, poate tu te rogi pentru mine, am un pic probleme cu respirația. Eu o spun și mi-este rușine și doresc ca să mă pocăiesc. Eu n-am luat în serios această cerere a lui. Noi ne-am rugat așa la cazul general, dar eu astăzi trebuie ca să spun aici, să recunosc, eu n-am apreciat corect și n-am recunoscut situația critică și m-am rugat doar așa la cazul general. După aceea a trecut o săptămână și lunea care a urmat, aproximativ 8 zile mai târziu, după ce noi ne-am luat rămas bun duminică de aici, noi am mai telefonat împreună și marța dimineață el a fost luat din timp în veșnicie. Sora Maynard este astăzi aici. Unde ești, Sora Maynard? Te rog frumos, scoală-te în picioare astfel încât toți să te vadă. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Și aici sunt cei trei frați, adică fii fratelui Maynard. Sculați-vă și voi. Noi dorim ca să vă spunem condoleanțele noastre și dorim ca să împărțim durerea voastră. În toate situațiile, la toți oamenii pe care i-ai întâlnit în viața ta, există ceva deosebit. Nu există niciun copil al lui Dumnezeu pe care să-l fi cunoscut, ai vorbit cu el, ai avut părtășie cu el, unde nu să fi fost ceva deosebit aparte la acest frate sau soră, la acest copil al lui Dumnezeu. Indiferent a fost o pocăință deosebită, indiferent care a fi fost trăirea. Cu fratele Maynard situația a fost am avut un număr mare de trăiri de acest mod. An de zile am șezut în același avion. Am vizitat multe țări împreună. El, cum s-ar spune, era managerul meu. El a aranjat toate adunările, țările, bisericile din respectivele țări. El a adus totul în concordanță și a aranjat totul, a pregătit totul pentru călătorie, a făcut o introducere pentru mine, după aceea a luat loc. Deseori s-a întâmplat ca la sfârșitul adunării, a unei predici, el a ridicat mâna și a zis: fratele Frank, cu tare și cu tare lucru l-ai uitat, acela trebuie ca să-l mai spui. Fie că era vorba despre dumnezeirea sau botezul sau slujba fratelui Branham, totul era important pentru el. Și când, dacă își dădea seama că eu am uitat ceva, atunci el a găsit totul de preț ca să fie spus și respectivul lucru. El se odihnește în pace. Despărțirea este doar de un scurt timp. Noi în curând vom fi împreună cu el la Domnul, dar totuși sunt multe amintiri care mă urmăresc. De câte ori am avut împreună același mic dejun, aproape de fiecare dată aceeași întrebare: ai un cuvânt deosebit, ai găsit ceva deosebit în cuvânt? Și deodată ziua a început așa ca cuvântul lui Dumnezeu să fie pus în centrul. Noi întotdeauna am avut o părtășie foarte bună împreună. Nu a existat nici o situație în care să fie existat vreo jignire sau așa ceva. În toate țările. Dar este și fiica aici, și fiica fratele Maynard. Unde este Lydia? Scoală-te și tu, Lydia. Aceasta este sora noastră, Lydia. Dumnezeu să te binecuvinteze. Eu am spus tuturor și eu sper că ești și de acord cu mine, sora mine. Am spus fiecăruia, dacă au un necaz mare și au nevoie de un tată, atunci eu sunt prezent. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș putea ca să spun multe lucruri, dar doresc ca să reamintesc doar câteva lucruri. În 1968 Am început cu transmisiile de radio prin Radio Luxemburg. Fratele Maynard a fost unul dintre primii care a ascultat aceste transmisii și de fiecare dată el a dat această mărturie spunând: eu am ascultat pe toți predicatorii din pe Werner Weichelbach, pe Anton Schulte, el a putut ca să-i enumere pe toți. După aceea, el zicea, în acea dimineață, când eu am ascultat predica, s-a întâmplat cu mine. Eu am îngenunchiat și m-am pocăit și am dedicat viața mea Domnului. De fiecare dată, el a repetat, eu n-am avut nevoie de a doua predică. S-a întâmplat în timpul primei predici. Astăzi, pentru toți care sunt de prima dată aici în mijlocul nostru, să se întâmple același lucru. Noi aici avem și niște rude aici în mijlocul nostru din partea fratelui Maynard, care sunt de prima dată aici, și precis mai sunt și alții aici. Dumnezeu să folosească o predică ca să vorbească cu noi. După aceea, mai avem aici, adică și sora Müslachner a fost luată din timp și a luată, și ea este la Domnul acum, și despre din mărturia lui doresc ca să citesc câteva rânduri. Fica ei, sora Payer, mi-a dat acum câteva rânduri. Nu doresc ca să citesc totul, ci doar începutul și sfârșitul acestei mărturii. Eu am avut următorul vis. Era o adunare de vindecare și acolo era și un izvor frumos, și la acest izvor stătea Domnul Iisus Hristos. Și totuși era un om acolo. Era o atmosferă cerească. El s-a plecat la izvorul acesta și a plecat mâna lui cea dreaptă în apă și mi-a șters ochii și mi-a zis: tu să vezi. Eu eram foarte mirat, fiindcă nu era Brenem acolo, cum este în poză pe broșura lui. Acest bărbat care stătea acolo vorbea limba germană. După aceea eu m-am trezit. Eu am ascultat Radio Luxemburg în 1970. Vecina mea mi-a adus o invitație la o adunare din Zürich și eu m-am dus acolo. Când am intrat în sala de adunare, acolo în față stătea acel bărbat pe care l-am văzut eu în vis, în fața mea. Și el a avut aceeași voce. Dumnezeu dăruiește vise, el cheamă. Noi cu toții care am cunoscut-o pe sora Müslachner și am iubit-o și am respectat-o, noi cu toții știm că și ea este la Domnul. Este frumos când citești în Roman 14, 7 și 8 și nu doar o citești într-un capitol, ci dacă s-a și întâmplat în viața cuiva. Dacă trăim, atunci trăim pentru Domnul. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Ferice de acela pentru care Apocalipsa 14 nu este doar scris: ferice de cei morți care mor în Domnul începând de acum, ci dacă s-a întâmplat în viața fiecăruia acest lucru. Cine este mântuit în timpul vieții, acela va muri mântuit. Cine în timpul vieții lui nu este mântuit sau n-a fost mântuit, eu vă promit, moartea încă nu l-a mântuit pe nimeni. Moartea doar a luat pe oamenii din viață, i-a scos afară, i-a smuls din viață. Există doar unul singur care prin moartea lui l-a învins pe acela care a avut puterea morții. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. El, prin moartea Lui, a învins pe acela care ne-a luat pe toți în moarte. Domnul Iisus a zdrobit capul farbelui și ne-a eliberat pe noi și prin harul Lui ne-a dăruit viață veșnică. Doresc ca să vă mai transmit saluturile din jumătatea din lume, în special din țările Africii. Frații m-au sunat la telefon și ei cu toții ne salută din adâncul inimilor lor. Ei sunt legați cu noi în Domnul, uniți cu noi în Domnul, ei se bucură de predicile acestea pe care le avem noi aici, de adunările pe care le avem în Krefeld. Acestea sunt traduse în diferite țări, în special și în limba engleză, astfel încât toată lumea să fie hrănită. Încă, de asemenea, doresc ca să transmit saluturi din partea fratelui Wallström și fratelui Markovori. Nu doresc ca să uit din partea fratelui nostru Eugen Danzeisen. Noi cu toții îl cunoaștem. Ei au așteptat mult și acum s-a întâmplat. Au primit un fiu, un David. Mamei îi merge bine, copilului îi merge bine și tatălui îi merge și mai bine. Noi cu toții ne bucurăm cu toți aceia care se bucură și ducem povara celor care sunt împovărați. Așa este situația în viața și așa și este scris: bucurați-vă cu aceia care sunt bucuroși și plângeți cu aceia care plâng. Noi amândouă lucrurile le avem în viață și aceste situații ne însoțesc în de-a lungul vieții, până când vom ajunge să vedem împlinit totul ce am crezut. Cu privire la situația mondială de acum, noi am spus-o deseori că noi nu trăim doar în timpul de sfârșit, ci noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Se împlinește profeție biblică în Israel și în toate popoarele în jurul Israelului și în special chiar și în toată lumea. Noi cu toții știm că lumea arabică este de 540 de ori mai mare decât micuța țară Israel. Și totuși, dacă o privești corect, și acum, de fapt, este vorba despre Israel. Israelul să fie lovit. Noi nu vom intra în toate detaliile, dar fratele Brenem a văzut și în vedenia lui a șaptea, în 1933, America distrusă total. El a spus: cât am putut ca să văd cu ochii mei numai dărâmături. America era distrusă printr-un atac militar. Totul este pe drum, am putea ca să spunem, căci toată lumea este chemată, atacată prin acest bărbat care susține că este un creștin născut din nou, credincios biblic și este un creștin fundamental, George Bush. Dar în același moment o umblă prin grădina Casei Albe, are mingea în mână și aruncă mingea și acela îi aduce din nou mingea, după aceea trimite pe copiii aceștia de 18 și 19 ani în deșert ca să își dea viața. După aceea mai spune un vorbitor de acolo, foarte lapidar, dintre soldații noștri au murit doar 50, dar dintre ceilalți peste 500. 50 erau prea mulți și 500 sunt prea mulți. Toți erau prea mulți, căzuți, muriți. Dar ca să se împlinească Scriptura, și Domnul nostru a scris-o într-un mod deosebit în Matei 24, spunând, vor fi războaie și strigăte de război. Și ce se întâmplă acum este penultima treaptă, ce se va întâmpla în ziua X, când în lumea arabică va fi unită împreună cu Rusia, împăratul Nordului, unită cu toți ceilalți, vor face această lovitură. Aceasta va fi acea zi când Dumnezeu va face socoteală scurtă. Noi acest lucru trebuie ca să-l primim așa cum se întâmplă, fără ca să o apreciem sau să o comentăm. Dacă n-ar fi fost în planul lui Dumnezeu, atunci nu s-ar întâmpla. Toată lumea este împotriva unui singur bărbat și am putea ca să spunem, dacă ar fi ateist sau comunist și nu l-ar interesa o viață de om, dar el este cu Biblia în mână, se plimbă pe coridorul Casei Albe și după aceea face o astfel de decizie. Atunci nu este de folos chiar și 43 de milioane de baptiști care există pe acest pământ, n-au putut ca să schimbe nimic. Acele 16 milioane de baptiști care există în America n-au putut ca să schimbe ceva și toți metodiștii și toți ceilalți n-au putut ca să schimbe ceva. Totul decurge așa cum a hotărât-o Dumnezeu. Eu m-am gândit să citesc versetele corespunzătoare foarte scurt ca să ne arăt că așa trebuie ca să fie până când la sfârșit Domnul vine sau își atinge ținta lui și Israelul va fi și el mântuit de către Dumnezeul cel viu. Este scris în Isaia 17, Isaia 17, versetul 1, cu privire la Damasc, despre acest Damasc încă de asemenea s-a vorbit deja, Isaia 17, versetul 1, prorocie împotriva Damascului. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Cetățile aroerului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor, care se culcă nestingherite acolo. De fiecare dată noi găsim formularea în acea zi. Este foarte important dacă noi citim exact ce s-a întâmplat și cum este scris. Isaia 17, versetul 4, în ziua aceea, slava lui Iacob va fi slăvită. Versetul 7. În ziua aceea, omul se va uita spre făcătorul său și ochii îi se vor întoarce spre Sfântul lui Israel. Versetul 9. În ziua aceea, cetățile lui întărite vor fi ca dărâmăturile din pădure și de pe vârful muntelui părăsite odinioară și așa mai departe. Chiar și la versetul 12. Vai! Ce vuie de popoare multe care urlă cum urlă marea, ce zarv de neamuri care mugesc cum mugesc niște ape puternice. Neamurile mugesc cum mugesc apele mari. Totul va veni așa cum este spus dinainte. În capitolul 19 este deja anunțarea că atunci când Dumnezeu va întoarce soarta, toți vor fi uniți, egiptenii, asirienii vor fi uniți cu Israelul. Haidem ca să citim acest lucru din Isaia 19, de la versetul 23. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria. Asirenii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria și egiptenii împreună cu asirenii vor sluji Domnului. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Și acum vine versetul acesta puternic, versetul 25. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice: binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea. Noi vedem că planul lui Dumnezeu la sfârșit se va împlini el așa cum este hotărât. Noi mai avem și acest verset din Isaia 27 unde ne este spus ce se va întâmpla în aceea zi sau în ziua aceea, de la versetul 12. În vremea aceea, Domnul va scutura roade. Isaia 27, de la 12. În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul râului, râului Eufrat, scrie în germană, adică de la cursul râului Eufrat până la părâul Egiptului, iar voi veți fi strânși unul câte unul copii ai lui Israel. În ziua aceea se va suna cu trâmbița cea mare și atunci se vor întoarce cei surgiuniți din țara Asiriei și fugarii din țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt Ierusalim.
Auf dem heiligen Berge in Jerusalem.
Este frumos că totul este deja scris dinainte în cartea cărților. Este minunat că toată istoria mântuirii și toată istoria omenirii și în cadrul istoriei omenirii se desfășoară și istoria mântuirii împreună cu biserica sau cu biserica și cu Israelul și totul a fost scris dinainte în cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne mai pregătește nouă câteodată probleme? Eu predic și am predicat în multe țări islamice, fie că e Siria, Liban, Egiptul, Iordania, Etiopia, Sudan, indiferent ce țară ar fi acolo. Din aceste state 50 islamice, eu am predicat în cele mai multe. Pretutindeni sunt credincioși, pretutindeni sunt baptiști, metodiști. Totul ce există în toate celelalte limbile și în toate celelalte națiunile se găsește într-o măsură mai mică în toate țările sau republicile islamice. Ce mă întristează foarte mult este faptul că cuvântul Allah este folosit în Bibliile acestei islamice în loc de Dumnezeu, adică Dumnezeu este numit așa. Și ei n-au știut că Allah este vechiul zeu ale jumătății de lună și este zeul fertilității. Toți credincioșii până acum au tot spus Allah, 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 la fel cum spun și musulmanii și credeau că vorbesc despre Dumnezeu, fără ca să știe că Allah a fost căsătorit, a avut trei fiice și a fost Dumnezeul veci al jumătății de lună și Mohamed încă a trăit și a crezut în acest Allah, cronica este descrisă foarte multiplu și dacă te gândești aici este Coranul cu cele 114 sure și dacă te gândești mai departe că peste un miliard de oameni sunt mințiți și înșelați, te doare. Toată lumea este mințită. Acest bărbat și-a permis ca să susțină sau să spună, să scrie următoare lucruri cu privire la Iisus Hristos. Ei nu l-au omorât și ei nu l-au răstignit, ci lor li s-a arătat o arătare asemănătoare sau o persoană asemănătoare lui. Sura 4, paragraful 154. Acest om a scris sau a spus și mai multe lucruri. Atunci era deja vorba despre Trinitate. Trebuie ca să te transpui în secolul al VI-lea. Învățăturile erau încolo și încoace, descoperirea lui Dumnezeu cam lipsea. Fratele Graf a citit din Corinten, Duhul nu a putut ca să mai lucreze, oamenii au folosit mintea lor omenească și au gândit ce au vrut și au spus ce au vrut și ce le-au plăcut. Ascultați odată, Mohamed de prima dată a avut de lucru sau cu iudeii, după aceea cu creștini. Iudeii l-au așteptat pe Ilie, care trebuia ca să vină înaintea lui Mesia și deodată el a zis, el ar fi acest proroc făgăduit. Prin faptul că creștinii în acel timp au susținut că Dumnezeu are un fiu în cer, care și el la rândul lui este Dumnezeu și acest al doilea Dumnezeu este fiul și după ce a venit pe pământ, Mohamed a refuzat-o, fiindcă de la iudei a auzit-o de repetate ori că Dumnezeu este unul singur. Ei n-au înțeles că Tatăl s-a descoperit în Fiul, nu în cer, și aici, pe acest pământ, spre mântuirea noastră a tuturor, ca să ne introducă în fierea Lui. În Sura 4, în paragraful 171, partea a doua, nu spuneți trei, opriți-vă, este mai bine pentru voi, Dumnezeu este unul singur, un singur Dumnezeu, lăudat și slăvit să fie El. Și El este mândru că are un fiu. Oamenii au prostit în toate lucrurile ce au spus iudeii și creștinii, care n-au avut descoperirea de la Dumnezeu și n-au avut acces la Dumnezeu, n-au avut acces la testamentul vechi și la testamentul nou. Dacă eu mă gândesc la faptul, o pildă, Aici este Talmudul babilonian, o carte pe care iudeii o citesc zilnic. Aici este Talmudul din Ierusalim. Toți elevii, începând cu 12 ani, sunt învățați din acest Talmud. Și dacă i-ai citit pe amândoi, ai putea ca să devii foarte supărat. Ai putea ca să le iei pe amândouă și să le arunci în primul coș de gunoi, fără doar și poate. Au fost oameni care au gândit, au vorbit pe lângă Dumnezeu și au scris pe lângă Dumnezeu. Testamentul Vechi și Testamentul Nou n-au fost respectate. Ei au avut niște fantezii și au filozofat și așa o fac până în ziua de astăzi. Și mahrama lui Moise este peste capetele lor și poate ca să fie înlăturată doar în Hristos. Dacă te gândești la aceste lucruri, ai putea ca să ți se facă rău. Toată omenirea este mințită și înșelată. Din acest motiv, haidem ca ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu să o respectăm. Noi, în momentul actual, am vorbit un pic despre Islam, dar luați toate celelalte religii. 3 miliarde sunt cuprinse în cele trei mari religii, Islamul, catolicismul și protestantismul. Și următoarele 3 miliarde sunt celelalte religii naturale, budiste, hinduși și așa mai departe. După aceea rămâne un număr foarte mic. Și când privim în Europa, unii se numesc metodiști, dacă te duci în Elveția, sunt calviniști și în Germania luterani. Lumea a fost împărțită în diferitele religii și toți sunt de părerea că ei cred corect. Doar acela crede corect care crede așa cum spune Sfânta Scriptură. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Dacă noi ne gândim la toate răstămăcirile și din creștinism, atunci ne doare de fiecare dată. Noi am auzit-o deja în cântece, dă-mi o inimă cum este a ta. În Testamentul Vechi, Ieremia 31, eu vă voi da o inimă nouă. Voi încheia un legământ nou, vă voi da un duh nou. În Evrei 8 este scris că Dumnezeu a făcut un legământ nou, a împlinit făgăduința, a dat o inimă nouă și a dat viața nouă. După aceea, prin fratele Rus, noi am auzit accentuarea nu doar să cântăm sau să vorbim despre aceste trăieri, ci să le trăim, să nu cântăm doar despre naștere din nou, ci să o trăim. Noi ne adunăm aici și nu priviți la voi, nu priviți la neajunturile voastre, ci priviți la acela care pe crucea de pe Golgota a atârnat între cer și pământ și a zis, s-a isprăvit. Priviți la acela despre care este scris, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Priviți la El. El a fost bagiocorit și totuși și-a dat viața Lui pentru noi și sângele Lui l-a vărsat pentru noi ca să ne elibereze, să ne mântuiască, ca și noi să putem trăi veșnic. Toate predicile pe care le țin eu pe tot pământul aduc totul la numitorul comun. Cine dorește ca să trăiască veșnic, trebuie ca să posede viața veșnică. Există doar unul care a fost veșnic și va rămâne veșnic și acesta este Dumnezeu. Doar El are viața veșnică. Dumnezeu este Duh. Dumnezeu ni s-a descoperit nouă în Iisus Hristos și El este acela și anume Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Așa este scris în 1 Ioan 5, versetul 20. Dacă Mântuitorul nostru spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine, atunci acest lucru este desăvârșit. Există o singură cale, un singur adevăr. Ne spune foarte clar cine intră prin mine, prin ușa aceasta strâmtă, acela va găsi pășune multă, va intra și va ieși și acest lucru trebuie ca noi să-l trăim, să intrăm prin calea strâmtă, să mergem pe poarta îngustă, adică prin poarta îngustă pe calea strâmtă. În cântece am cântat de asemenea ca să nu ne trăim nouă înșine, ci Hristos în noi să trăiască ca nădejdea slavei. De câte ori să o mai reamintim, Galaten 2, 19 și 20, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și ce trăiesc eu acum, o trăiesc eu în credință pentru Dumnezeu, pentru Fiul lui Dumnezeu. Dacă mergem la Roman 6, dacă am murit împreună cu Hristos, atunci noi am și fost înmormântați împreună cu El prin botez. Astfel de versete biblice ar fi bine ca să le și citim. Astăzi noi vom avea cina Domnului și ar fi bine dacă toți prietenii care sunt noi aici să trăiască mântuirea și să primească Mântuitorul ca să vină și să ia parte într-un mod corect de cina și anume o luare aminte ceea ce s-a întâmplat pe cruce de pe Golgota pentru noi toți și anume o împăcare, o iertare, un har și o mântuire. Astfel noi avem multe versete biblice în care ne este arătat foarte clar în fața ochilor despre ce este de fapt vorba. Nu știința noastră, nu cunoștința noastră ne aduce la țintă, ci o trăire adevărată cu Dumnezeu este necesară. Citim locul din Roman 6, Roman, capitolul 6, cu privire la aceia care au murit cu Hristos și au fost înmormântați împreună cu El. Citesc doar de la versetul 8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Să murim împreună cu El înseamnă să murim eu-l propriu, nu eu vreau, ci ceea ce vrei Tu, o Doamne, să se întâmple. Nu voia mea să se facă, ci facă-se voia Ta. Noi în acest loc am repetat acest lucru deseori, căderea lui Luceafrului, care a fost un purtător de lumină, a constatat în faptul că el de câteva ori, după o altă, a tot spus, eu vreau ca să mă preanal, eu vreau ca să fiu asemenea celui preanal. Și după aceea îl vedem pe Mântuitorul nostru în sulul cărții este scris despre mine. Să fac voia Ta, o Doamne, am venit. O Dumnezeule! După aceea, noi îl vedem în Ghetsemane, nu voia mea să se facă, ci facă-se voia ta. După aceea îl avem cum se roagă: Tatăl Ceresc, care sfințească-se numele Tău. Noi cu toții știm această rugăciune pe de rost, dar nu este de ajuns. Noi, cu adevărat, trebuie ca să avem trăirea și voia noastră să fie pusă în voia lui Dumnezeu. Haidem ca să o spunem așa cum este. Doar acolo unde Domnul este crezut, puterea lui Dumnezeu se poate descoperi prin mântuire, prin vindecare, prin eliberare. Accesul care ne-a fost dat la Dumnezeu este întotdeauna bazat pe credință. Cine nu crede nu va primi absolut nimic. Pentru acela care crede, totul este la dispoziție, și pentru acela care nu crede, pentru acela nu este nimic la dispoziție. În Marcu 6, de la 1 până la 6, o vedem. El a venit în Nazaret și s-a mirat de necredința celor care s-au adunat. Și ei cu toții au avut argumentele proprii, dar ei n-au crezut. Domnul nostru, haidem ca să citesc ultimul verset, Marcu 6, este de mirat, am putea ca să spunem, că toți aceia care au trăit ce a făcut Domnul în și cu ceilalți, să aibă și restul parte. Marcu 6, capitolul 6, versetul 6. Și se mira de necredința lor. El se mira de necredința lor. Aceștia erau popoarele multe, dar totul a venit mai aproape. El a ajuns chiar și la ucenicii lui. Marcu 16, versetul 15, nu 14. Marcu 16. Aici este scris:
Später aber offenbarte sich den Elfen.
În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră înviat. După aceea, credința este amintită de două ori. Apoi ne-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. După aceea, iată semnele care vor însoți pe care cei ce vor crede, necredința este un lucru foarte, foarte rău. Este jignirea cea mai mare pe care noi o putem face lui Dumnezeu. Este să nu-L credem pe El, căci astfel este scris: cine nu-L crede pe Dumnezeu, l-a făcut mincinos. Nu-L va face mincinos, ci l-a făcut deja. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, susține că El n-a zis, nu zice adevărul, și El este singurul și singurul adevărat. Cuvântul Lui este singurul adevăr. Haidem ca să credem conform Scripturii, să credem așa cum ne-o spune Cuvântul lui Dumnezeu și să o putem trăi ce dăruiește Dumnezeu sau ce a pregătit Dumnezeu celor credincioși. Deci, nu doar necredința maselor mari, ci și necredința ucenicilor a fost criticată. Ei n-au putut ca să înțeleagă că Domnul a înviat. El a spus-o deja dinainte. Eu voi merge înaintea voastră în Galileea. El a zis de asemenea, dărâmați acest templu și eu îl voi zidi din nou în trei zile. El a spus dinainte deja învierea lui. Și iată, când ei au auzit despre acest lucru, n-au putut ca să o creadă. Haidem ca noi să credem din toată inima noastră. Gândiți-vă la faptul când îngerul a vorbit fratelui Branham în 7 mai 1946, a zis cuvânt cu cuvânt, dacă tu vei ajunge ca oamenii să te creadă, atunci rugăciunii tale nu va putea ca să reziste nimic, nici măcar cancerul. Dacă tu vei ajunge, aceasta este lucrul. Mulți cred în Dumnezeu, cei mulți pot ca să mai și creadă că Dumnezeu își dovedește cuvântul, dar când este vorba mai concret, atunci este necesar cum este scris. Vor pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși. Dacă credeți doar în Dumnezeu sau în Domnul nostru iubit și nu credeți că ucenicii lui Dumnezeu au dreptul și datoria ca să se roage și să pună mâinile, atunci nu va fi pentru voi niciun folos. Voi trebuie ca să credeți așa și ce a spus Scriptura, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească în noi și cu voi. Eu pătesc tot la fel. Noi cu toți trebuie ca să credem conform Scripturii. În Roman 11 noi întâlnim într-un mod foarte trist o pildă
al Israelului.
Roman, capitolul 11, versetul 20. Adevărat, a fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar ci teme-te. Versetul 23, și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Deci este vorba de fiecare dată despre credința prin care Dumnezeu poate ca să lucreze în viețile noastre. Fără credință este imposibil ca să placem lui Dumnezeu. Cine are credință și este convins că Dumnezeu răsplătește pe acela care vine la el, așa cum este scris în Evrei 11, acela o va lăsa în seama lui Dumnezeu. Salvarea, vindecarea, eliberarea, noi ne dedicăm lui Dumnezeu. Și dacă îl credem pe El, că El este în stare să facă totul, și un pas mai departe, nu doar la Dumnezeu sunt toate lucrurile posibile, toate sunt posibile acelora care cred că la Dumnezeu sunt toate lucrurile posibile, am putea ca să o înțelegem, dar după aceea totul este posibil acelora sau aceluia care crede. Credința noastră biblică din cuvânt lucrată prin Duhul și descoperirea vie al Dumnezeului Celui Viu în inima ta și în inima mea, este credința care a învins lumea. Din acest motiv, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Este scris mai departe în Roman 11, 30, Roman 11, 30,
gegen Gott
după cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurarea acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Mai departe, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Amin. Deci, ce mai rămâne la sfârșit? Toți au fost închiși sub necredință, sub neascultare, despărțiți de Dumnezeu. Gata. Și cum poți și în ce poți tu ca să te lauzi sau pot eu ca să mă laud? Cine dorește ca să se laude, să se laude în Domnul și de Domnul? Căci pentru faptul că Dumnezeu ne-a dăruit harul lui, a deschis temnița, ne-a scos din necredință și noi am devenit credincioși prin harul și îndurarea lui. Noi am ascultat cuvântul și noi am crezut cuvântul. Spre sfârșit, înainte ca să trecem la cină, deja în Isaia 53, în acel capitol, care de la primul până la ultimul verset se referă la chinurile și la moartea Domnului și Eliberatorului nostru. În primul verset este scris, cine a crezut în ceea ce ni se vestise. Pavel a luat acest verset în Roman și a scris în Roman 10, voi o puteți deschide și să o citiți, se referă la cuvântul din Isaia în Roman 10, de la versetul 16. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut în propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Duhul sau cuvântul lui Hristos. Deci, unde cuvântul lui Hristos, unde este predicat cuvântul lui Dumnezeu, acolo ia naștere credința. Acolo Dumnezeu poate ca să lucreze într-un mod minunat, prin sângele, prin cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu. Acolo El poate ca să facă totul, în sufletul, în Duhul, în trupul. Dumnezeu s-a gândit la totul. O eliberare totală ne-a fost dăruit prin harul lui Dumnezeu. Dacă Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, ne arată tuturor foarte clar în versetul 18, 1 Corinteni 1, 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este o putere, este puterea lui Dumnezeu. Acela care crede, o, de a-i putea ca să crezi, ai putea ca să vezi slava lui Dumnezeu. Fiindcă acesta a fost și motivul din care fratele Brenem, înaintea fiecărei adunări de vindecare, a fost cântat corosul, crede doar, crede doar, totul este posibil aceluia ce crede. Deseori, pe un pian sau un armoniu a fost cântată această melodie de la corusul crede doar, crede doar, în timp ce el s-a rugat pentru bolnavi. Dumnezeu este același, frați și surori. Dacă noi astăzi putem ca să credem, atunci trebuie ca să se întâmple aceleași lucruri care s-au întâmplat la început. El este același. același. Dumnezeu nu se poate schimba și nu se va schimba. În legătură cu ceea ce am citit din Coran, noi citim în versetul 23. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru idei este o fricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dragii mei, noi avem mărturia evangheliștilor, sau celor patru evangheliști, avem mărturia acelora, form 1 Corinteni 15, peste 500 de frați l-au văzut pe Domnul după învierea lui deodată. Noi îl avem pe Iosif din Arimatia, care a luat trupul celui răstignit și l-a pus în mormântul propriu. Noi avem mărturia acelora care au venit la mormânt și au vorbit pe drum, oare cine ne va da piatra la o parte. Noi avem mărturia cea minunată în cartea aceasta sfântă. După aceea, un astfel de bărbat minte un miliard sau mai mult de un miliard de oameni și spune, Iisus nu a fost răstignit. Dragii mei, printr-o jignire de modul acesta se calcă cu picioare ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu în Hristos. Știți voi ce aș dori eu să fac cel mai bucuros? Dacă Dumnezeu ar lucra într-un mod supranatural, de-ar începe El cât de curând, astfel încât toată lumea să devină și să fie atentă. S-au făcut atentă. Noi nu o putem face. Noi putem face un pic de reclamă, dar este mai mult necesar decât poate ca să facă orice om pe acest pământ. În ultima lucrare, Dumnezeu trebuie ca să intervină. Acolo trebuie ca să se întâmple niște lucruri care încă nu s-au întâmplat niciodată. Dumnezeu poate ca să unească Testamentul Vechi și Testamentul Nou și să se descopere din nou, și anume să-și descopere vizibil puterea Lui. El o va face. Eu sunt convins de faptul acesta. Dacă ne gândim la faptul din Luca 24:47, în numele Lui trebuie ca să fie sau va fi predicată pocăință și iertarea păcatelor tuturor popoarelor. Și astăzi, în această adunare, este predicată pocăință spre iertarea păcatelor și noi spunem foarte clar, pocăința nu ți-o poți lua, ci pocăința trebuie ca să o dăruiască Duhului Dumnezeu în timpul predicii. Nimeni nu îl recunoaște la sine că este pierdut, despărțit de Dumnezeu. Dușmanul a reușit ca să mintă omenirea în toate religiile, să-i aducă într-un somn duhovnicesc. Trezirea. Dumnezeu, prin cuvântul și prin Duhul Lui, trebuie ca să dăruiască o trezire. După aceea, Duhul conduce la pocăință. El convinge despre păcat, despre dreptate și judecată. Și atunci curg lacrimi. Și atunci se știe, eu sunt pierdut, am nevoie de iertare, de salvare, de har, îndurare, de mântuire. Eu am nevoie de Iisus Hristos ca mântuitorul meu personal, dragi frați și surori, dragi prieteni. Încă este timpul de har. Dar un lucru noi îl putem mărturisi de repetate ori și de fiecare dată. Noi credem pe baza semnelor timpului că noi nu trăim doar la sfârșitul nu la, în timpul de sfârșit, ci la sfârșitul timpului de sfârșit. Dumnezeu ne-a dăruit har ca ultimul mesaj să fie predicat în toate popoarele, în toate limbile, ultima chemare este dată. Și când Domnul va veni în ceasul al 11-lea și mai cheamă și trimite muncitor în livada, în lucrarea lui, atunci Domnul a fost acela care i-a trimis. Nu fratele Branham a venit la Dumnezeul drac iubit și a zis, dacă ai nevoie de mine și dacă dorești, eu stau la dispoziția ta. Era Dumnezeu, El, Dumnezeu a decis. Dumnezeu l-a chemat pe Moise, Dumnezeu l-a chemat pe Ilie, pe Ioan, Dumnezeu a trimis pe toți niște bărbați. Trimește Dumnezeu, au venit ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu, ca să dea această chemare. Noi avem prioritatea ca să trăim la sfârșitul timpului de har, să fim scoși din toată înșelăciunea aceasta. Ne-a fost dăruit har în fața lui Dumnezeu și noi să putem crede așa cum o spune Scriptura, și anume, există doar un singur Dumnezeu, a existat, există și va exista. Acest singur Dumnezeu s-a descoperit în diferite moduri și feluri, Salvatorul, Judecătorul, Împăratul, Mântuitorul, Eliberatorul, totul în tot și în toate este Dumnezeu. El a dovedit-o deja că El este totul. Descoperirea Lui ca omenirea să fie mântuită, din pricina aceasta El a devenit om. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit în mijlocul nostru, în acest trup de carne care era sfânt, în care curgea sânge dumnezeiesc și a pulsat o viață dumnezeiască. Cu acest trup, El s-a dus pe cruce de pe Golgota, și-a vărsat sângele Lui cel Sfânt, și-a dat viața Lui cea sfântă ca să ne elibereze. Din acest motiv, El a zis în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, căci sângele Lui este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. El a știut că nu toți vor primi eliberarea și mântuirea, cu toate că este voia lui Dumnezeu ca să ajute pe toți oamenii. Dar nu toți primesc acest ajutor. Nu toți primesc acest ajutor din partea lui Dumnezeu. În Matei 26, citesc versetul 28 și 29, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Acesta este sângele meu care este vărsat pentru mulți. Este sângele legământului celui nou, care este vărsat astfel încât păcatele lor să fie iertate, ei să fie împăcați și să primească liberarea, mântuirea. Un cadou al lui Dumnezeu nu duce, adică pentru tine, pentru mine, pentru noi, dar cadoul cel mai prețios trebuie ca să fie primit. Trebuie ca să fie primit. Primește acest cadou. Așa este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, dar toți aceia care l-au primit, lor le-a dat putere ca să devină copii ai lui Dumnezeu, și anume tuturor acelora care cred în numele Lui. Încă un verset din Scriptură cu privire la cei eliberați în legătură cu cina. pe care noi o vom avea astăzi din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 18. 1 Petru 1, de la versetul 18. Car știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul, fără cusuri și fără prihană. Sunteți cu toții de acord cu interiorul vostru, toți primesc eliberarea nu cu aur sau argint, ci cu sângele lui Iisus Hristos, care era un miel fără cusur. Versetul 20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Căci prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.
Hoffnung auf Gott ist.
Amen.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Das ist Evangelium.
Aceasta este Evanghelie, o Evanghelie minunată. Este istoria de mântuire. Să citim și versetul 21 încă o dată.
Denn durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen.
Căci prin El ați ajuns ca să credeți în Domnul Iisus. Cine trece pe lângă Dumnezeu, cine trece pe lângă Iisus, trece și pe lângă Dumnezeu. Cine nu-L ascultă pe Iisus, nu-L ascultă nici pe Dumnezeu. Mulți din creștini spun, eu trăiesc după predica de pe munte. Alți spun, femeia care m-a sunat din Berlin a zis, care este situația cu sabatul. Dragii mei, noi o avem de-a face cu Mântuitorul și cu cei mântuiți. Nu ce credem noi că ar fi necesar să se facă este valabil, ci este valabil ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos. Acest lucru rămâne în vecii vecilor. Dar pe El sunteți credincioși în Dumnezeu care L-a înviat din morți și I-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. O nădejde vie, o credință vie, o credință care vine din cuvânt, o credință în Dumnezeul cel viu, care prin cuvântul Lui ne vorbește. O, cât de mare este Dumnezeul nostru și El poate ca să se pogoare în mijlocul nostru la niște oameni mici și să vorbească cu noi într-un mod atât de minunat și să se descopere pe El însuși și pe cuvântul Lui cu privire la cuvintele care se citesc la cină. Aș dori ca fratele lor să le citească. Eu aș intra doar asupra detaliilor spălarelor picioarelor. Cine încă nu poate ca să fie direct de acord, să nu aveți niciun fel de griji. Noi cu toții n-am înțeles întotdeauna totul. N-am fost întotdeauna direct ascultător și n-am făcut imediat totul așa cum ar fi trebuit ca să o și facem. Dar cine citește Ioan 13 acasă, în toată liniște, poate ca să o facă. Domnul a luat șorțul și a spălat picioarele ucenicilor lui și le-a zis lor, eu v-am dat o pildă astfel încât și voi să faceți ceea ce v-am făcut și eu vouă. El spune mai departe, haidem ca să o și citim, ca tot să o știe în versetul 16 din Ioan 13, dar femeia aceasta care este o
ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Sendbote oder Apostel nicht höher.
Un apostol nu este mai mare decât cel care l-a trimis. Dacă voi știți aceste lucruri, ferice de voi dacă o faceți după cele crezute. Domnul dorește ca să aibă niște oameni care nu tot întreabă de ce trebuie ca să mă pocăiesc, de ce trebuie ca să fiu născut din nou. Nu, lăsați această întrebare de ce. Să spuneți, din acel motiv, fiindcă eu cred, cum spune Sfânta Scriptură, eu mă recunosc ca pierdut, fiindcă eu cred, cum spune Scriptura, am nevoie de salvare, am nevoie de o pocăință, am nevoie de Mântuitorul, de Salvatorul. Nu de ce, ci din acel motiv, oferta Harului lui Dumnezeu o puteți primi cu toții. Noi invităm pe toți care încă n-au avut niciodată o decizie directă în fața lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, ca să o facă astăzi, ca după aceea, împreună cu noi, care am primit deja îndurare din partea Domnului, să sărbătorim împreună cina Domnului. Din 1 Corinteni 11, doar câteva versete. Este scris în 1 Corinteni 11, că Pavel a primit-o și el din partea Domnului Dumnezeu. Este scris de la versetul 24 și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou din sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. După aceea un îndemn, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Acesta este îndemnul pe care Pavel, omului Dumnezeu, ne-a dat-o tuturor pe drumul nostru. Eu doresc ca să mai spun, cine îl vede astăzi pe Iisus Hristos și îl primește ca cel răstignit și primește mântuirea prin credință și devine astăzi credincios, și anume credincios biblic. Așa și este scris, că pretutindeni acolo unde cuvântul lui Dumnezeu, unde Evanghelia lui Iisus Hristos este vestită sau a fost vestită, acolo oamenii au devenit credincioși, fiindcă ei au ascultat cuvântul și au primit cuvântul, au crezut cuvântul, și cine crede cuvântul devine credincios. În acel moment când voi ați devenit credincioși, voi puteți cu adevărat să sărbătoriți și să luați cina, și anume prin credință că păcatele voastre cu adevărat au rămas pe crucea de pe Golgota. Acolo sunt împăcate toate păcatele voastre. Au și voi primiți această împăcare acum. Și atunci trebuie ca să mai subliniem, dar fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din parul acesta. Noi dorim ca să primim în interiorul nostru și să rugăm pe Dumnezeu ca El prin Duhul Lui să ne arate lucrurile care nu pot rezista în fața Lui, astfel încât noi să le recunoaștem, să le spunem Domnului și să-i cerem Lui iertare. Și noi mulțumim Lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, Mântuitorul nostru încă este mare preot care mijlocește pentru noi, fiindcă El cu sânge Lui cel Sfânt a intrat în locul prea sfânt ceresc. Eu n-aș fi putut ca să stau aici dacă sângele care a fost vărsat pe crucea de pe Golgota ar fi curs doar în pământ și ar fi părăsit, plecat pentru veșnicie. Eu stau aici, fiindcă sângele vărsat pe pământ a fost adus pe tronul de har și îndurare. Iisus Hristos, ca mare preot, spune prin sângele Lui, noi suntem vindecați, păcatele sunt iertate, prin îndurare și har am devenit copii ai Lui Dumnezeu. Haidem cu luare aminte că Domnul nostru a cinuit și a murit pentru noi. Noi dorim ca să sărbătorim cina și să fim binecuvântați cu toții de aici.
Sehne die von Schmerz umnannten Frauen und Fest auf deinen Gott. Er wird dich so tüchtig machen durch all diese Angst und Not. Sage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung, glaube, glaube, immer noch. Lass dich nur nicht überwinden von des Satans finster Macht. Sich des Heilands Wege gingen, einst vertraut durch dunkle Nacht. Sage dich in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung, glaube, glaube, immer fort. Willst du ganz mit Jesus leben, muss dein eigenes Ich vergehen. Willst du nützlich für ihn werden, wird dein Weg durch Sterben gehen. Sage mir in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung, glaube, glaube, immer vor. Darum lass die Zweifel fliehen, halt dich nur an Jesus Christ. Für sein Wort ist er geschehen, nur was gut und heilsam ist. Sage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung, glaube, glaube, immer fort. Sage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an